Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, sveikinasi laida Koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien tema, kokios dar nebuvo ir iš tikrųjų, kai man pirmą kartą papasako apie šį sprendimą, apie kurį netrukus išgirsim, gau apie dėžes dar tikrai neteko kalbėti, nes raktinis žodis šios laidos ir bus dėžės, o apie tai, apie kokias dėžes kalbėsime konkrečiai, papasako Saulius Grakavinas, Bepko vadovas Lietuvai. Sveiki, Sauliu.
Sveiki. Klausytojai ir jum labą dieną, tai va, galim pradėti šnekėtis, bet bus ne tik apie dėžes.
Ne, gerai, kalbam bendrai, bet svarbiausia, kad būtų apie tvarumą, tvarius sprendimus ir problemas, kurias jūs sprendžiate, nes nuo to ir norisi pradėti. Tai Sauliau, ką jūsų siūlomas sprendimas sprendžia?
Labai įdomiai skamba, ką sprendimas sprendžia, taip. Viskas tvarkoja.
Turim situaciją, problemą, kažką siūlote.
Įvardinot iš tikrųjų labai teisingai, mes esam sprendimas. Mes nesam, ta prasme, vienareikšmiškai nei paslauga, nei tai kažkas, mes esam sprendimas, nes mes prisitaikom prie savo kliento poreikių ir atnešam jiem galimybę būtent dirbant tvariai, optimizuoti savo veiklą ir kaip čia visi gazdina, kad tvarumas yra būtinai didesni kaštai ir taip toliau, mes sakom, ne, tvarumas yra mažesni kaštai ir mes galim iš tikrųjų tą pasiūlyti. Tai va, tai mes ateinam iš vienos pusės spręsdami problemą nuostolių, kaštų ir veiklos efektyvumą. Iš kitos pusės mes atnešam sprendimą, kuris padeda taupyti labai stipriai tiek CO2 pėdsaką, tiek patį maisto švaistymą, tiek yra labai svarbi šiukšlių prevencijos dalis. Kaip mes patys juokaujame, esam labai nepatogus, kadangi dabartiniam šiukšlių rinkimui, rūšiavimui ir perdirbimui mes esam truputėlį neparankus, nes mes skatinam, kad šiukšlių nesusidarytų. Vadinasi, tam tikriem verslam mes pavojingi.
Dabar iš tikrųjų įsivaizduoja žmogus arba namuose klauso, arba važiuoja automobiliu, klauso mūsų laidos ir tai kas čia per sprendimas yra, apie ką jie kalba. Tai dabar grįžtant ant žemės, tarkim, ką galim įsivaizduoti, prekybos centrą, parduotuvę, paletes, tas dėžės, kuriuose transportuojamos prekės, kaip atnupieštume tą paveikslą žmogui, kuris mūsų klauso?
Jūs labai tiksliai apibūdinat, nes atvirai pasakius, mano žmona, kai aš pradėjau čia dirbti, ilgą laiką neįsivaizdavo, kas tai yra, kol nepamatė gyvai parduotuvė, atvažiuojančių prekių ir prieš jų išdėliojimą į lentinas. Mūsų sprendimas iš tikrųjų yra reikalingas transportuojant prekes iki jų prekybos vietų. Tai yra ne tik apie maisto prekes, nors dabar pagrinde mūsų klientai yra maisto produktų gamintojai, tačiau tai yra standartizuotas sprendimas, kuris leidžia į priekį nuvežti prekes, sakykim, saugiai, be nuostolių ir taip toliau. Lygiai taip pat leidžia naudoti skirtingų dydžių ir formatų dėžutę sudedant į vieną paletę kaip Lego kaladėlės, kas dažnai būna sudėtinga su skirtingom pakuotėm. Ir kitas dalykas leidžia pamiršti apie taros gražinimą atgal, vadinasi, realiai nebelieka to didžiojo atgalinio transporto srauto, nes dalį mes to transporto panaudojam, o mūsų sprendimas nuvežus, sakykim, tris paletės mūsų dėžių su prekėmis, atgal parsivežat vieną paletę tų pačių dėžių, kurios nuvažiavo su prekėm, tai yra maždaug tris kartus mažiau. Mes, kadangi konsoliduojam visą tą dalyką, tai mes samdom mūsų klientų transportą, nesiunčiam naujo transporto ir būtent siekiam tai, kad tas transportas grįždamas atgal važiuotų pilnas. Tai va, tai šitoj vietoj susidėliojus visus tuos niuansus, jeigu šnekam apie CO2 tyrimai, kurie yra daryti pakankamai žinomų tiek Vokietijos, tiek kitų Europos institutų, būtent ir leidžia sakyti, kad šitoj vietoj mes taupom apie 60% CO2, lyginant, sakykime, ir su kitom transportiniam pakuotėm, kurios yra vienkartinės, sakykime, ir laikomom labai tvariomis kartoniniam pakuotėm. Tai va, mes už kartoną 60% mažiau naudojam CO2, jeigu mes matuojam per mūsų pakuotės gyvavimo ciklą.
O vat, na, dar iš principo prie detalių, tai ta paprasta dėžė, ne jūsų, iš ko dažniausiai būna pagaminta ta, kuri
ir... Įvairiai, jinai būna pagaminta ir tokia pati plastikinė kaip mūsų, sakykime, iš tų pačių medžiagų, tik dažniausiai iki mūsų tie sprendimai buvo tokie, arba jos nesusimaudavo tarpusavyje, vadinasi, tiek tuščia, tiek pilna dėžė užima lygiai tiek pat vietos. Antras variantas buvo apsukamos dėžės, kurios iš dalies susimaudavo, bet vėlgi tai yra sprendimas panašesnis į mūsų, tačiau jis reikalauja daugiau laiko, energijos, vėlgi neapsaugo paties produkto, nes ten labai lengva pamiršus apsukti dėžę, padėti pilną dėžę ant kito produkto ir jį sutraiškyti.
Maisto švaistimas pasijungia.
Maisto švaistimas pasijungia, plus vėlgi jas reikia tarpusavį sukabinti, surišti, skirtingų dėžių vienos ant kitos nesudėsi. O pas mus dvigubai mažesnės dvi dėžės gali užsidėti ant vienos didesnės be problemų, jokio surišimo papildomo praktiškai nereikia. Kaip tik su vienu iš tinklų šnekėjom apie tai, kad na, okei, galim uždėti 1 eurą juostelę aplinkui tam, kad laikytų viršui, kad tie dėžių bokštai neišsiskirtų ant paletės ir tuo viskas baigėsi. Tai va, o kai prekių nebėra, užsilenkia 2 mažos rankenėlės vienu judesiu ir dėžė susimauna viena į kitą. Jos yra standartizuotos. Kitas dalykas, kadangi mes turim tą sistemą, kuri dirba tarp visų 3 Pabaltijos šalių, tai išvežus prekes mūsų dėžėse į Estiją, nebereikia galvoti, kaip tas dėžės susigražinti. Nes mes naudojam tą sinergiją irgi, kad dalis mūsų klientų iš Estijos atveža dėžės į Lietuvą.
Migruoja, žodžiu, dėžės.
Jo, tai mes tas dėžės panaudosim Lietuvoje. Kažkiek tai reikia vežiotis, bet tas automatiškai mažina vėlgi transporto srautus, CO2 išskiriamą ir taip toliau. O dalis išvežiai, pamiršai, Lietuvoje vėl pasiėmė tiek, kiek tau reikia. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, įmonės iš tikrųjų transportiniai pakuotė išleidžia labai nemažai pinigų, nes, pavyzdžiui, jeigu užsisakinėjai kartoninę pakuotę, turi rezervuotis tam tikrą kiekį kartono, tau pagamina tam tikrą kiekį kirtimų, vadinas, tau dar reikia ją susilankstyti, susiklijuoti, susidėlioti, nusipirkti tam tikrą kiekį, pavyzdžiui, 3 mėnesių poreikį pakuotės, kurią reikia kažkur laikyti. Mūsų atveju to nereikia. Mūsų atveju galit kiekvieną dieną duoti užsakymą, kiekvieną dieną gausit tiek dėžių, kiek jums reikia. Vienintelis mūsų noras yra, kad klientas mums duotų prognozę mėnesio pradžioj, kiek jam tą mėnesį reikės dėžių.
O pasaulio mastu kaip yra? Ar naudojamas šis sprendimas, ar vis dar prie tų paprastesnių, vienkartinių pavadinkim, taip, nes plyštančių ir visokių tokių pakuočių?
Ne, pasaulio iš tikrųjų tas sprendimas jau yra naudojamas ir labai plačiai. Yra žinomas tokios kompanijos kaip Svenska Return System, IFCO kompanija, kuriai dabar mes ir priklausom nuo vasario 16 dienos, tai kitaip sakant, mes išėjom į pasaulinį lygmenį iš Pabaltijo. Tai va, tik tie sprendimai yra truputėlį kitokie. Pavyzdžiui, mūsų motininė kompanija IFCO pagrinde naudoja sulankstomas dėžės. Mūsų įsigijimas jam buvo reikalingas būtent šito sumaunamo, angliškai gražiai skamba nestable, dėžių koncepto tam, kad jie galėtų jį panaudoti ir kitose savo rinkose. Tai kaip matom, ta sinergija yra. Pradininkai vieni iš tokių, kurie pradėjo tokius vat pulingus, visada buvo prekybininkai. Anglijoje, Tesco, pavyzdžiui, tą dalyką
aktualu,
labai darė.
Daug dėžių, daug transportavimo.
Pirmas dalykas, susimažina savo sandėlio dėžių administravimą, nes mažiau skirtingų tipų dėžių. Tiekėjam lengviau irgi prisitaikyti, nes jiem tada nebereikia daryti atskiro administravimo. Kam? Nes nebereikia gražinti konkrečiam, gali gražinti bendrai vienam tokiam administratoriui kaip mes. Ir galutinis dalykas, tada visi darydami savo pakuotės, jau iš anksto žinodami, kokie yra dėžių standartai rinkoje, gali taikytis prie tų transportinių, sakykime, dėžių. Taigi pavyzdys, vat Estijoje, Silver tinklas, nuo 67 skirtingų dėžučių tipų susimažino iki mūsų 9. Tai sandėliui tai yra labai didelė pagalba.
Jūs kalbate, aš galvoju, kad vat šitas dėžių kodinis žodis vis tiek lieka, dėžės pavyzdys, ir rodo, kad tvariu būti apsimoka ir nebūtinai tvarumas kainuoja daugiau, jis gali padėti ir staupyti ir ženkliai per įvairias grandis veiklos.
Tai vat matot, aš ir norėjau prie to prieiti. Dėžė yra tik tai dalis visos grandinės, ar ne? Taip kaip aš ir minėjau konferencijos metu, mes siūlom visą sprendimą. Tai sprendimas yra toks, kad mes patys pagaminam dėžes, mes investuojam į jų nupirkimą, dėžės priklauso mum, mes jas tik nuomojam, vadinasi, mes patys esam atsakingi už tai, kad mes jas turim susirinkti, susiadministruoti, turim administravimo sistemą, kuri mūsų klientų neapkrauna, nes per elektroninės priemonės, sakykime, iš tikrųjų efektyviai keičiantis informaciją sumažina darbo netgi klientų buhalterijai. Tada susirenkam iš tinklų, jas išplaunam, jeigu reikia taisom, jeigu reikia pašalinam iš rinkos sulūžusias. Vat ir dabar pirmadienį užsakinėjam mašiną, kur sulūžusios dėžės iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos mūsų padalinių važiuos gamintojui, nes užsakėm naujas dėžes. Tai pirmą sunaudosim tai, kad turim lūžį, pagaminsim naujas dėžes. Tai, kad mūsų dėžė šiaip gyvuoja nuo 5 iki 7 metų savo gyvenimą tokį, bet po perdirbimo, nu, tai vėl tas ciklas kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Kitas dalykas yra plovimas, kurį mes darom vienoje vietoje, nes iš tikrųjų, ypatingai dirbant su maisto pramone, iškyla labai didelis klausimas, kas liečia higieną.
Tai, maisto higiena yra vienas jautriausių dalykų, tikriausiai taip, vien dėl to negalima paprastai ateiti parduotuvę, pavyzdžiui, su savo indėliu ir sakyti, dėkite man mišrainės, nes neleidžia higienos normos to daryti, kad ir kaip tvaru tai būtų, taip?
Būtent, tai va, tai mes iš tikrųjų, sakykime, konsoliduojam ir darom vieną plovyklą Lietuvoje, nes dabar mes turėjom 3, darom vieną plovyklą Lietuvoje, kuri bus pajėgi aptarnauti tikrai Lietuvos visos poreikį. Tai dabar paskaičiuokim, mes galim su viena plovykla išspręsti daug įmonių plovimo klausimą, kiek mes taupom energijos, kiek mes taupom vandens, kiekviena įmonė galbūt to nejaučia, nes labai dažnai, kai pradedi kalbėti su įmonėm, jie sako, ai, tai man dujos nekainuoja, čia plaunančia vanduo nekainuoja, elektra nekainuoja, nes aš vis tiek jas naudoju. O žmonės, kurie ateina... Ai, ir žmonės nekainuoja, nes šie padirbo prie tos, o dabar atėjo prie tos padirbėti linijos. Čia jokia
skirtumo. Kaip mes dar nemokam skaičiuoti visko, taip?
Būtent. Tai mes savo darbe susidurėm su tuo, kad kai mes ateinam šnekėti su įmonė, labai dažnai mes ateinam kalbėti su pirkimų skyrium. Ir pirkimų skyrius turi iš tikrųjų savo pakankamai ribotus siaurus uždavinius. Bet jeigu papuoli pakalbėti jau su įmonės vadovu...
Kuris tikriausiai skaičiuoja, kuris jau skaičiuoja viską.
Tarp skirtingų skyrių skaičiuoja ir su finansininku ypatingai. Va tada jau atsiranda visiškai kitas dalykas. Nors net ir iš pirmo žvilgsnio, plius minus, sakykime, lyginant tokį dalyką kaip kartoninės dėžutės kaina ir mūsų paslaugos kaina, iš karto akivaizdžiai matomas yra taupimas. O nešnekant jau, kai pradedi dėlioti, kad tavo mašina atgal gali važiuoti ne tuščia, ne vežti savo dėžių, o vežti krovinį, už kurį tu gausi pinigus. Skaičiuok, tavo logistika laimės. Tavo buhalterijai nereikia daryti balansų, tas su klientu taros, mes jį padarysim ir atsiūsim gatavą. Tada įsijungia kiti dalykai, nes pirkimų skyrius žiūri labai paprastai, man reikia nupirkti pigiau. Lyginu kainą A
čia ir dabar ir kainą pigiau, B. Čia ir dabar pigiau, neilgalaikiai perspektyvai, taip, bet čia ir dabar.
Ir ar aš taupysiu kažkur tai logistikoje, ar sandėly, ar buhalterijoje, ar gamyboje, man neįdomu. Man reikia mano įlūtėj. Tai va, tai yra vienas iš iššūkių. Kitas iššūkis yra, kaip aš jau ir minėjau, yra pats reglamentavimas. Labai Lietuvoje jaučiasi tas dalykas, kad visi demonizuoja. Plastikas, plastikas, plastikas. Taip, tai yra blogis. Galbūt keistai skamba iš mano lūpų, bet aš pridėsiu, vienkartinis plastikas yra blogis, nes jį surinkti ir perdirbti kainuoja daug ir tikrai tas iškelia mūsų visų pragyvenimo kaštus. Kitas dalykas, kaip aš per konferenciją minėjau, mūsų vienas iš darbuotojų yra radijos pasakymą, kad šiukšlių rušiavimas ir perdirbimas neišspręs žemės užterštumo problemos. Ta problema gali išspręsti tik šiukšlių mažinimas.
Mažiau vartokim, kitaip tariant.
Taip, tai va, tai dabar prieinam prie to, kad kas yra labai blogai, mes visi Lietuvoje daug šnekam ir visos mūsų pastangos ir valdžios institucijų pastangos yra nukreiptos į šiukšlių surinkimą, rušiavimą, perdirbimą.
Jau yra faktas, kad šiukšlės yra, taip, jau taip. Su esančiomis šiukšlėmis, ne kaip
bet
jų išvengti.
Palaukit, o kodėl nereglamentuoti tie sprendimai, kurie realiai šiukšlių mažina? Vat mūsų atveju yra vienkartinė pakuotė, yra daugkartinė pakuotė. Jeigu jūs bandysit šnekėti pakuotės klausimais, niekas šitų dviejų terminų beveik nenaudoja. Yra pakuotė. Bet tai yra du skirtingi dalykai. Kaip pavyzdys, tas pats pakuotės apmokestinimas, ar ne? Labai paprasta pasakyti, kada sumokėti pakuotės mokestį. Kaip pakuotė įvažiavo pirmą kartą į Lietuvą? Gerai, o jeigu mano pakuotė įvažiavo
Važinėt.
Į Lietuvą, išvažiavo, vėl įvažiavo, kaip nustatyti, kad jinai įvažiavo pirmą ar antrą kartą? Ir čia jau prasideda tarp vyriausybinio lygio reikalai, kad
kurie
reikia,
dar neišspręsti, kaip aš suprantu, taip
dar
ir skaudus ganėtinai.
Bet link to yra einama, nes dabar, sakykime taip, taip mokesčiai nėra mokami, nes įmonės randa būdų, kaip tą suforminti, galbūt ne visiškai tiesiai. Yra galimybė, būtų visiems ramiau, jeigu mes galėtume iš tikrųjų tą reglamentuoti. Ir, pavyzdžiui, Estai tą įstatymą traktuoja vienaip, Latvijai kitaip, Lietuviai trečiai.
O jeigu palyginti Baltijos šalis, tai kuri labiausiai pažengus yra konkrečiai?
Aš sakyčiau Estija.
Estija.
Tai tikrai jaučiasi, nes mūsų motininė įmonė turbūt neveltų yra Estijoje, todėl visos mūsų pakuotės pirmą atvažiuoja į Estiją. Ir Estija traktuoja tą taip, kadangi mes administruojam, tai mes pakuotės mokestį susimokam tada, kada mes pakuotę nurašom. O mes ją nurašom ir prieš perdirbimą. Tai realiai, ta prasme, mes šitoje vietoje nesiginčiam. Tebūnie tai patapo šiukšlė, nors mes patys mokam už perdirbimą, patys mokam už viską. Tebūnie, mes susimokam tą mokestį tada.
Bet jūs vėl gaminate tas pačias dėžes.
Būtent
sumalat,
tas pačias dėžes.
Taip tikriausiai tą savo plastiką ir vėl pagaminat naują dėžę.
Vienareikšmiškai. Nors ir 10, 20, 30, 50 kartą. Tai va, tai už tai Estijoje yra lengviau ir būtų labai smagu, jeigu trys Baltijos šalys šitoj vietoj iš tikrųjų rastų konsensusą. Nes Latvijoje gavom labai įdomų pasiūlymą. Tai mes jums duosim 99,9% nuolaidą mokesčiui, susimokėkit tam tikrą fiksuotą sumą ir daugiau jūs mokesčio nebemokėkit. Ne, tai yra sprendimas, ačiū. Bet iš tikrųjų jis yra kreivas. Mes pasiruošę mokesčius mokėti, bet mokėkim juos tada, kada reikia ir iš tikrųjų už tai, ką reikia. Nes dabar gaunasi, čia panašiai kaip sako, ai, aš baudą jau susimokėjau už greičio viršimą, tai dabar aš galiu važiuoti. Ne, ne taip.
Bet suriu, gal tai rodo, kad mes vis dar to mąstymo savo nepakeičiam, dar kažkaip kreivai mąstom tvarumo kontekste.
Taip. Aš visai neseniai turėjau tokį paprastą pokalbį. Kažkaip socialiniuose tinkluose ten tarp pažįstam išėjo žinutė, kaip tik kalėdos buvo. Mes tai už natūralią glūtę, kadangi mes už tvarumą. Sakau, nežinau, pas mane tai dirbtinė glūtė. Kaip? Tai tu, plastikas, chemija, CO2, visa kita. Sakau, jūs nepaklausėt, kiek metų ta glūtė pas mane? Sakau, 18 metų. Per 18 metų kiek dėl manęs eglučių nenukirto, kiek CO2 tos nenukirstos eglutės perdirbo į deguonį. Tai iš tikrųjų tas tvarumas vat, būtent yra netoks vienareikšmiškas ir paprastas klausimas ir atsakymas. Iš vienos pusės tai popierius yra tvaru, nes jis suyra, iš kitos pusės tai yra nukirstas medis, kuris perdirba tą patį CO2.
Ir dar vandens, kiek reikėjo tam popieriui pagaminti.
Ir taip toliau.
Vėl skaičiuokim, nepamirškim skaičiuoti, kalbėdami apie tvarumą ir matyti tą bendrą vaizdą.
Tai va čia va būtent visas tas dalykas ir susiveda.
Sauliau, viskas. Į pabaigą laida. Nežinau, jūsų palinkėjimas. Aš tai jums linkiu, kad rastume mes politinės valios tikriausiai taip ir plačiau matytumėm ir priimtumėm sprendimus žiūrėdami į priekį tą vieną žingsnį ar du žingsnius, kiek mes galime. Ir būtume gal atviresni inovacijoms ir tiem žmonėm, kurie daro tas inovacijas.
Galbūt ne inovacijom, nes, kaip sako, viskas, kas yra nauja, yra seniai išrasta, tik tai dabar yra naujai pateikiama.
Taip.
Bet būtent, kaip jūs minėjot, būt truputėlį atviresniu, žingeidesniu ir galbūt nesitikėt, kad kažkas, įskaitant ir valdžiai, išspręs už mus tas visas problemas, mes jas galim pradėti spręsti kiekvienas nuo savęs.
Labai gražus palinkėjimas ir čia dar turiu tokią, jaučiu pareigą paminėti, Saulius vis sako konferencija kalbėjau, tai iš tikrųjų mes su Sauliumi susipažinome gyvai konferencijoje, kur visą dieną kalbėjome apie atliekas. Tikrai buvo turtinga diena ir tik taip parodė, kokia aktuali tema Lietuvoje yra atliekos ir kiek ten dar reikia sprendimų. užtinka sur.
Taip, žinoma.
Tai ačiū Jums labai už tai, kad šiandien atvykote į laidą, o koks tavo CO2 pėtsakas. Klausytojams primenu, kad laidoje kalbėjome su Sauliumi Grakavinu, BEPCO vadovu Lietuvai. Bendrai kalbėjome apie dėžes, bet jeigu įsijungiate kažkuriame etape, tiesiog atsisukite, paklausykite apie patį sprendimą, apie tvarumą ir kaip tikriausiai reiktų bendrai žiūrėti į tam tikrus procesus. Nu, aš atsisveikinu su Jumis iki kitos savaitės. Iki.
Iki.